الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيهن خيرا كثيرا. سورة النساء کے در اصلاح در معاشرے در پارا احکام بیانے دن اول اس تک اس پارا سا احکام در رئیت داغی نمک کے اثر بیان چھو وزدی دینا یا ایوہ الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا اتم حکم دے اتم حکم آدم ایراث النساء آدم ایراث النساء چی خد و ایراث کی نمیلاوی و دیکھ مقصد بجاہلیت باندے اور جاہلیت پر ظلم باندے رکھ دے چی جاہلیت کے بعد سڑے من شو نسنگ چوے مال تقسیمی در آغاب ترکہ گانا لشوا ندارن خضب والا میراث گانا او دمال غنتے بے دا ہم اقبل حق گانا چدا خدا غنا میراث کی منتقا دینا نکو دا خضب اقوا خوا کناوا اور زور اور جبر سرا یا بے پہ اقبل نکاو تغلا روڑ عزیز ترگور دا غمری او یا بے بل تپا نکاکڑا و پیسے بے پہ واقش خر سرے برا اللہ پاک لدی ظلم رد کئی سڑے مرسو نمال کوئی میراث دے وہ خد میراث نہ دے دو جہالت بدی ملک نو گر دے خاص کر پختنوں کے دارے دیاتے سڑے منشی خد پاتشوا ندا ہم میراث گڑی ویدا ویزمو خدا سرچنگ خدا سڑے منشو آغازر نکاوا نکاما تشوا پمان اس کا سنگ خدا دا چاچوا آغا دنیا کی نشتلار اس ازاد را دا عدد تیرو دون آباد با دا خدا پا پلا پاقا چاہتا نکا کئی کدی کور کیو کباری کدی خلو کی دا مڑیو کو پردو کی دے تا اختیار دے اجازت دے دا سکن شیمانی گوڑے او پارو کول نواری ہم دا اے خواہ دا منی کولی سو زور دے سو کولی دیش دا جہالت دے پختنوں کشتا قبائلوں کے دا سخلقوں کے چیزان تا کلب پختانوی نائی تا ضرور گئی نو چرتا جینے با کنڈشنو چرتا زور بڑا سوے پچی تاکی ہوئی نا ویدہ دمو خدر دا بغیر توب دے چدا بس بار کیو یا با بل پنی کاری یا با زڑا فردش کونڈا بشی نو چرتا مالشون تبے ور پنی کاری لے خاون مرشی لے ور بے مالشون والی کی دا ویدے دتا ناستا دا دا دتا ناستا دا بلوی دی نو بے بے ور دا پنی کارکو دا ظلم دے دا شرد نا خلاف یا تیرے دا سکھیں گیا کڑے زڑا خدر وہی معاشو ملکتے ہوئے بنی کئے پا دے سرا معاشرہ خرابی دے سرا معاشرہ کی ظلم آمی اور دیر نور نقصانہ تیری دا غالق رضا دا یا ندا دا وطا پزور نکاہ دا دے ہیچ خدر رضا دا یا ندا پزور نکاہ چی ولی دا بیزمون دستور دے دا پختو دا دا پختو دا ندا دین کشتاو ندا دا پختو خبر دا نارسنا خلاف تھا اسلام نہ خلاف خلاف تھے پختو نہ دا خلاف تھا چکل دا الگ رو جنہیں رضا نہ دا او داغی بدین کا کے رشتہ کے سمنا سب تم نے برابری دی خدے خاؤن کو نہیں جوڑے گی جن جوڑی گیا الگ وہ پبلے پہ چکر دی اور خدا ہوتا بچی مطلب پختو تھا خدا لاب دیا میرا کوچ اب انہوں کا پختو غیر خراب ہے برباد ہے چکی مرضی خبر کو نہ تھا قبائل ایمان کا مشق ان چھ یہ وقت کنڈا شیوا نو آ گئے نہ پڑے کوئی سب پختہ ہو ویسے الگ مشکل ایک اور کی سوپ دا بچا تھا بھائی کیا کہو تو پوری دے نو مام خانہ دا میرے کور کے چر ہوئے دا دے چر تھا ناستا انا للہ و انا دا سے جہالت دا سے جہالت انہوں پر عمل کشتا دا خوبون اور کسی نہیں حقیقت تے دا تا سے دے خبائل و بانے کر دے چھ جہالتی و دین پکینی علم پکینی دا سے گئی اللہ وجہ سے مکہ ہوئے دا سے یا خیر ہے دا ظلم دے دا خطر کے نماز ہے یا ایو الذین آمنو اے ایمان والا ہو لا یحل لکم نری جائز تاسو لرا ان ترثوا النساء چھ پا میراث کے واق لے خزے کرہا پا زور کرہا دا ای پنا پسند ہے ای پسند نرے دا چڑے مجبور ہوئے حضور بے کوئے دا جائز نری تاسو لرا دانا جائز دی چھ تا کنڈا پا زور مانے رہے ویدا دم خزرا ای جڑے دے یعنی دے اپن دے پنی کاکے یعنی سارا کڑے دے او دا چی گئی او کبیا سو پیدا نیشی نو بازے خلق دام کے چی او کنڈا کبر سو پینے کا تلیم پایا دیا خرسی اخیر خرسی ہے خرسی ہے دا چی چل گئی نئی بیا قیمت لگی نو پپل خرسی کی دا دم خزرا نو پپل بیا خرسی علی وجہ اللہ بینا دا چاہتے ولا تعذروهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن دا ولا تعذروهن کی دو تفسیر کئی مفسرین یو دا چھ دا خطاب خاوندانو تلے او دوین دا چھ دا دیوارثانو تلے نمڑی نبات خاوند تشی خطاب خاوندانو تمانے دا ولا تعذروهن متن گوے دا خزے لتذہبو دیر پارا چھواق لیتے حاصل کہتے بے بازی ما بازی آغا ساتے تو موہن چھتا سور ورکلی سمہر اللہ یاتین بے فائشت مبینہ مگر خیر دے چھرات لوکی فبیہ ہے اخکارا وعاشروهن او باقی جون تیروے تی خضو سر بل مارو دا قانون دا قرآن مطالب بل مارو دا شریعت او بخط طریقہ فا ان کرفتمو ہننا فد پچرتا تاسو بدگنے دا دے خضونا سو کوئی عادت طبیعت فا بدی تاسو دلے فا اصابت قریب دا انتک رو چی تاسو بدگنے شین یو شے فدی کے ویا جل اللہ اوگر دی اللہ تی فدی کے خیرن کسیرا خیر دیر لے خیر پتی نوری مطلب دا دام دا غزل امرد چکرا خز سرداو کی تنگی ہے فوق ہے نرا نو تنگی ہے نو تا خزو یا نی پریدی مقصد داری چدا بس تنگ کم نو دیل چکم ما مہر وغیرہ ورکڑے نا بارا دا پرید مہر و پریدی بس چدا مہر نیتا پاک اللہ ویدہ سمکہ ہے حضرت دیر پارا مطلب کلے چتا ورا کم مہر ور کڑے اگا تے واقعے سری تم بولو ہاں اگا صورت کے الا بیا دا خزنا دا مہر وغیرہ وصلے کی آیاتینا وفاشا تے مبینا بے تم بولے شے بیائے تے دا مہر وغیرہ وصلے شے کرا آیاتینا وفاشا تے مبینا چرا دو کی پا بے ہے اخکارا اخکارا بے یو کی اخکارا بے نو مراد زنو کی بچلنے دتا الا ان یاتین بفاحشت مبینہ دا الا چلے یا دا استثناء منقطع دا فمانا دا لیکن مانا دا لیکن سردا نمانا بیا داش ولا تعذروهن متنگوے مبند ویدا خزی متنگ ویدا خزی لتذہبو دیر پارا جواب لے حاصل کہتے بباز ماتے تموہن بعد آغا سا آتای تو مهن چه تاسو لورکلی یعنی آغا مهر الا لیکن این یاتین بفاشت مبینا دلتا الا استثناء منقطع پمانا دا الا او خبر پڑتے مطلب دا لیکن کتا دیب ورکوئے دا عدب دا پارے تنگے کرا تی کڑی پا بیا اسکارا اسکارا بیا ریرا کڑی اکڑی نو پتی باندے وخلشی تنگورشی چدا بیا ہے نمونیش دا پار دا تا دیب یا ان یاتین بفاشت مبینا تاسو دیر پارا تنگی ہے چھے وینی سے قاضی تے پیچھتے کچرت دا حد موجب موجود دیباندے دا جرم ثابتی لیکن تنگول دیر پارے چھے دیپا بیہائے کار رات لکڑی زنا وغیرہ نو قاضی تے پیش عدالت تے پیش دا مطلب او یا دا اللہ شدہ دا متصلہ دا مطلب یاد آئے وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَبُوا بِبَعْضِ مَا تَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا يَعْتِينَ بِفَاشَتِمْ مُبَيِّنَا تاوسو دا خزی مطلب گوئے دیدہ پارا چھتا سو دواخ لے حاصل کے باز اغا مارا مہر چھتا سو رورکڑی اتی ماخ لے اللہ مگر خیر دے کوئیخ لے تینیاتینا بفائشتی مبینہ چھتا دیکڑی کو بے ایخ کارا سمت لب فائشہ کڑے دا دخل دا خاون نرکور نکی او دا خاون لقوت دی صورت کے جائز دی شدا مہر کے واپس واری یعنی صورت دا خلق خلق وزد چھو بس زموستانے کی تفائشہ بدکار ہے نو بس طلاق در کون خو خلق ہو خلق دیتا ہوئی طلاق بالمال صورت بقرہ کے داغی بیان تیشے ہو چھ دا خز خاون جدئی و طلاق پا مال سر رج دا خز یا طول مال دا مہر یعنی مال پار سمر چی رازیش اول ورسی و خاون نا طلاق وائی دیتا طلاق بالمال و خلق ہوئی سور بقرہ شاہتا 229 آیات کے دا خلق تفصیل و بیان تیشے ہو انتا چکم احکام دا اصلاح دا معاشرے دا تدبیری منظر التویل الطلاق مرتان فا انساکن دے معروف کنو تدبیر میرسان ورا احل لکم انتا خدو مما تیتمون نشین ایلا ایخاف علا یقیما حدود اللہ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ دَاو کخد خاون کور نہ جوڑے گی نو دا خزا کر دا خپل ځان د خلاصولو لپاره طلاق غشتو لپاره مہر خپل ټولیا باندې ورکی او پدې دا خاون نه طلاق واری نو دا جائز دا خاون لم دا غشتل جائز نو بیا معنا دی خزې متن غوي دې لپاره چې تاسو ته مہر وغیرہ وایي نه نه اِلَّا يَعْتِينَ بِفَاشَتِ مُبَيِّنَا مگر خیر دے کواق لے دا مہر چرا دو کی پا بے ایخ کارا او خلا و سر او کے امال دے واقع میں بے خیر دے خلی صورت دے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ نُجُون تیروے دے خضو سر بالمعروف وَخَدْ طریقہ دے شریعت مطابق زکا خض سر خم عشرت رول خض دیتا مختاج دیتا خدا کی کوگوالی ہے حدیث کی رازی دگر کی پوختین پیدا دا نو کوگوال پکش رکا نو کنے غین و ٹک کئی ماتی دیو کگے پریدے نو بیام خرا نو دے سر بدا سے وقت دے رہے چھنا ماتشی ہونا کگا پائیں جوارا بخیال ساتھی سمطلب دا تو جونا سروکا چھ شریعت پران و سنت خود لے کچرت دائی چھتوے نو رگا دا بلکل نے غون نو اوڑز بے ٹک کڑی دا مطلب چھے بس کھر بروان چھوی یا بدا ناغا تقیدی بھی یا بدا طلاق ور کری او یادا کوئی چھے مر بس اسم کگا پوختے بدا بدا با یو اللہ سمکی پرید چی سکی ان بد انتبال نا نظر بم پی ساتے خدا چھے بس نور بس بیا سڑے خپوری بارحال
دی طریقے سرواش روحن بالمارو مطلب ظلم زیادتی ہیں مکوی خونداش ازاد ہیں مبرلا
جون و سرکوی بالمارو
بالمارو او بے داغیر اصلاح پار روستو یو طریقہ خودنی دا برش ہم دیش پارا سو احکام ہو کے محکر آروان
و جون با دا مارو بھی زیادتی ظلم بپینی واش روحن بالمارو نجون کوی دے خود سرہ بالمارو فخط طریقہ دے شریعت مطابق
کل کل دا سی او سڑی خط اینا دا خواہا دا غیر صدا سی بعض عادات او قیون ہے کہا اینا دا خواہا نا لگے سکر او سپغار شوی رو دبت پتی سکر کی پٹاوان او سکر کی پٹون دا مطلب ندے چا غلط خوی او دا سی پرے چی کئی دے نا آغا پا گوتا کواوا دا واز نسیت بتوایا تربیت کوا چی سمشی خدا مطلب نہ رہے کہ یو کوئی تا فخ نہ ہے دا وجہ نہ بالکل تو تے ضرور جاتے شروع کی یا بتا لو خدا نہ ہے دا چن کوا پر کوشش کوا کہ دے شی دا یو کوئی نیم پکے دا کے خراب ہو خط طبیعت دا تے دے کوئی دا تے دے عادت دا تے دے نو دے یو دا وجہ نہ بالکل دا پدی یو خبر ما نے بالکل رے دما کہ دے شی دا یو خراب والی بکی نور پکے بل پکے خوالی طرف
پہن کرے تم ہونا بس کے چرتا سو بد گنے دے خود ہونا سو کوئی بوئی عادت پاسا بس پری بدان تک رہو چھ بدو گنے تا سو شین یو شے دی یو شے یو کوئی بوئی سا عادت اغخن رہے او دی پہ دے اللہ پہ نور سا خیر کی ویجر اللہ کی خیرن کثیرہ او گر دے اللہ پہ دے کے خیر دے نیک اولاد دے لیتی در کی
نور پہلے پہ کی بلپر بدرنگ آرہ
نو آغا دے ندا خواہا خبل طرف تا خیر پکی دے چی آغا نیکمل
دیندار دینداری ہو پکی نو دارن یو عادت با پکی خلی بلو پکی خلی یو شے با خلی بلو پکی خلی نو داگی تم پورا جان نو پا دے خبر قور مروان آئے او یاد اللہ کی خیرم کسی
او یادا چی دا ولا تعجلوهن لتظمو بباد ما تیتموهن
خطاب دے وارثان ترے سڑے مرشو نو خدا خود پا میراس نمیلالی
ولا تازروهن لتصبو ببعض ما تیتموهن
سرو تاوی دا وارثانو تاوی دا سو کی دا سیم کلا کول کنو کی خدا کھرد شوا خاون منش نو دا خاون فرمان که خودی میراس تا کن میراس نیسا دا کن ابا جی نو دا وارثان سکی تا تنگی را تنگی وخیو تکیه و تنگیه چی بس پره چو تختی چی دا میراس هم بانی میراث کی سوال یا میرا نظام یا دارن لیورونا وغیرہ سخر وغیرہ دا چلو کی چیرہ دا میراث کی سران والی اللہ دے وارثان سے تفضل زیادہ ہونے کی
ولا تعذروهن لتذهبوا ببعض ما تيتموهن
متنگ ویلا خذ دی دا پارا چی حاصل کہتے بعض ما بعض اغا شاہ تیتموهن چی تاس ولا ورکڑی مراد تے بیاتر ہے میراث اگر میراث اگر حساب چی دا خانو پا مان کیرہ اللہ یتین فاشت مبینہ لیکن کہ فائشہ مبینہ اخکارا کئی دینا بدچلن بدچلنی کئی نو بیا وہ سر سختیو کئی بند ہے کئی باری مپرے گئے دا سختیو کئی سزا ورور واشرون بالمارو اور عام دے کونڈے سر دا شریعت مطابق معاملہ کوئے اخفین کلی تمہن فاعتان تک روشیں ویج اللہ کی خیرن کسیر استاذ تپاتی دا کونڈا دا نو کو چرتا یو خوی بوی خنلے نو کی دیش نور خوالی بو بکی گن نو بس معاشرہ و سر جم کے روی خو خیال ساتھ ہے
وَإِنْ عَرَدْتُمْ اِسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَعَسَيْتُمْ اِحْدَاهُمْ نَقِنْ تَارًا فَلَا تَعُمْدُ مِنُو شَيَا
دون در غمت کے حکم دلان دی رہی جی ہاں خواندان کدا شیم یو خزیلہ او اغیل دیر لئے محر ور کڑے دا خزو اس پریگ دی او وی چھ مرد دا پریدم بلا خدا کو اللہ وی دا بدا چھ کوئے چھکا مہر ملو شئے دا خدیتا نو ورے غا مہر غسل چھ نیش دا غیر حق دے دانا چھ پریگ دین کور دے وطر نکی او بلا خدا کو خدا دینا بدا مال و مہر طول والا ندا چھ بنے سے مخیم ولا تاو زنو ہنن لی تردبو جوازی ماتے دمون اتا مہر دے ورکڑی ابتی دا سنتنگ یا چھتی ایسال ندر کے تفصیل کئی
وین عرفتم کچر دستاس و ارادوی سڑو تو استبدال زوجن مکان زوجن
دا بدلے دا یوی خزی پزے دا بل خزی استبدال دا بدلولو دا یوی خزی پزے دا بل خزی یو خز اشتا آئی سر اکور نجوڑی دا وی دا ندین دا خلاسون دا تلاقون پریدن او دا دی پزے بانے بلکون واسیتم اور کڑی تاسو احداؤنا پدوی کی یوی تا خنتارن دیر لوی مال خزانی فلا تا خودو تاسو ماخ لے من ہو دے خزینا پر طلاق کرشینی ادا خودونہو آیا تاسو اخلے دے خزونا دا مال مہر مطا وغیرہ بہتانن اخلے پی تاسو بہتانن بہتان ترون کی بدوی و اسم مبینا او گناہ کون کی اخکارا دا چکم بکوئے یو خزی تا مہر ورکڑے شوے اگر که قنتارن دیر ماج قنتار ستا ہوئے دیر غٹ خزانی تا ہوئے اور دیر مال تو سنتار کہ دیر مال ورکڑی میو خودینا معلوم شو چی خزول مہر دیر ورکول پدی پابندی نیش جائز دے سنتارن معلوم شو واسے تو میں داؤن سنتار دیر اگر خزانہ لوی مال ورکڑی وستشتا ورکڑی بس سید نفلا تا خودو منو شایا دروانی وقتی دے اختلاف پا وقتی دے جگڑے و دے طلاق پا وقتی با تیدا غنا لے کار سمرے دے برکلی خزانہ ولی او دا سوا بیا دے نبی علیہ السلام دو بی بیانو او دا رہن فاطمہ رضی اللہ عنہ دائی محرونہ اغا تقریبا پینز سوا سلور سوا شپک سوا دے رحمہ دا غی زمانی مقرر او چی دا غینا دنن سبا پیسا تقریبا یو نیم سل تولے چاندے پورے رجی یونین سر تولے چاندی تقریبا لتی جوڑی دارن دین علاوات یو بی بی ام حبیبہ رضی اللہ عنہ دا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ خور دا غیب مہر چھ مقرر شو اگا سلور زرد درہمو سلور زرد نم سبا تیسو نا جوڑی جیسا لیو کے سلور زرد درہمو دا غیب مقرر شو نشریت کے دا مہر حد مقرر نا سمرا چھوی وزشتن ورنی کی گن سونا چی ورکولیشی قنتارن ہاں دادا دا کم حد چی کم از کم بس عمری نو دا نور و آئمو امامان مشتہیدین و پنیز دا کم حدم ندے مالو خود امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پنیز باندے دا مہر کم از کم اندازہ لس درہم دا دینا کم با مہر نی لس درہم نو کم او آگا دا چاندے پا حساب تقریبا دونیم تولے یا ست کم سدا پاسا یا سا کم درے تولے دنی منا سدا پاسا یا دنی منا سا کم دا غصی جوڑی تقریبا دنی میں تولے دا چاندی جوڑی اونم سب عیسیٰ برگا تقریبا چاندی اور از مائے دنی سو کو دنی سوانا را تین سو پولے دا غالبان تین سو نو بیاور دا ربا دا کم از کم کم از کم مہر سو نو دنن سوا پا حساب چھے درے سوشی نو دا دنی میں تولو سونا شو دری سوایو دری سوا شپک سوا او دغا اونیم سوا تقریبا اونیم سوا تو سوا ناو مہر دیما اونی فرمت اللہ لے پنیس کم نی اب نی انیا مہر مہر نرے دم رخو بخام اخر او دینا زیاد تیوی نور احموی چینا کم لحد نشتا خود اما اونی فرمت اللہ لے مسئلت دا نو چینی کا تلی کلا دا امامان چیلم مسئل نی علیکہ سمرہ مہر یرم و لیسیف استاد بس داتی شریعت کی چیسی دا شریعت مطالق مہر والا مقارد عذب یو کم پانزوز روپے شوئے ہوئی یو کم پانزوز روپے بھی مقارد ہو لے ولی یو کم پانزوز روپے پدی چھے ساڑھے باون تولے چاندی چھے دانے صاحب دیکھا ساڑھے باون تولے چاندی چھے چاہ ساری پاغب سر آجی زکات پر رہتی یا دا ساڑھے باون تولے دا چاندے عمر نغدی چھے وقت رہتی حضی زکات رہتی نو دا زکات دا بچکی دو دا پارا مہر دے لکم شی چھے زکات پر نرازی کنا نو علاقہ آغستا دا پاکستان روپے نہیں آدھائی ادا چاندے روپے آدھائی چاندی دا ساڑھے باون تولے چاندی جوڑی نو دی پا روپو کے پانگوزو کے میوہ کا مقلب چھے زکات پر پرت نہیں دا دی اغا دا چانده قیمت ده و چانده حساب ده چه ساڑه باون طوله چاندی که دا اغا نحساب ده نو کتا چرتا دا چانده روپای وی پدی ملکی چلی ده نو ٹک دا بیا با دی پندوس انا کمولی چه طلب دی زکاة راو محر نه زکاة جوڑی نا دا روپای نری اغا لد درهما کم از کم امامانی پر احمد اللہ علیه وی کم از کم او دا دینا چه لانجی شی اما حر نده پندوس روپای ما حر ده یا سل روپای سل روپای ما حر دی سل روپای ما حر دی نا نو کم از کم دولی لد درهما چه دونیمی طولی چاندی تی جوڑی او زیاد نزیاد اغیل حد نشتا قنطارن درما واتے تمے دا ہن قنتارن اور کڑی تا اس پر زنانوں کی اوی تا قنتارن ڈیرے خزانے ڈیر مال قنتا نہ وقت کے قنتارو کن قنتار سو دا پینز سوا درہم دا قنتار اور ڈیر مال دا زمانے کے یا سلور دا نبی علیہ السلام مقرر ڈیر لے مال دے کنا دا زمانے قنتار نو پابندی نشتا پر زیاد مان جائز دی ہاں دادا عمر رضی اللہ تعالی عنہ دور کے او خطبہ بے خلیفہ امیر المومنی عمر فاروق رضی اللہ عنہ خطبہ کی تقریر کے بے علا لا تغالو کی صدقات النساء او خلق ہو رہے لاسو دا خضر پا محرون کی دا غلوم کوئے مہر وڈیر نمقرر ہوئے ادیل قانونی حیثیت ورکو چوارے مہر با دیر نہیں تا سو بیر غلو شو روکڑے دا غڑ غٹ محرون مقرر ہوئے عمر رضی اللہ عنہ ہدوئے اگر تحدید کا حد مقرر ہو تعین کا چھے دونہ باورج دونہ نبضیات مہر دی خدا پاتے دا ناستاو ذکا چھے زنانہ باغ زمانہ کی جماعتوں مترات لیکن دامن وقتو بیا خروس تو پدیدہ سال اکرام و اجمع شوا دا عمر رضی اللہ عنہ دورنا چھے بس نور بزانان جماعتوں مترات لیکن عمر المومین عائشہ رضی اللہ عنہ ہوئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نن موجود ہوئے نابم بند کڑے ہوئے خدے چھ بس جمعتوں تے نہ رہتی ولی دا پیغمبر وقت جدا ہوئی جدا لے آغا وقت ہوئی اسوی جدا لے نچہ دا اس وقت اس خبر خدای خبر ہوئی چھ چرت از مکی کھنے نباس ہے کر تا خانے والے جوڑے چھ نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام عمر رضی اللہ عنہ بیر آغین آباد او دا سارے کرام بیر پریش ماں بس خدے و بار نہ رہتی جمعتوں تا واندل نہ رہتی بلکہ نبی علیہ السلام پر جن کی ویلو پر جن کی چھے زنانا دا پارا بہتر مزغلے چھے پا کور کے دا سین پر نسبت پا برنڈا کے دالان کے اور دا دالان و برنڈے پر نسبت پا کمرہ کے اور پا کمرہ کے چکما دا دے خصوصی کمرہ دائی کیونکہ انہوں سواب زیاد سمرا چھے دا پردہ کے وہ دن و پٹا وہ انہوں سواب دنو زیاد نبی علیہ السلام پر غیبات جن کے وزلو روز تو دا فتنے خطروان اصحاب اکرام اللہ دیکھ گئی بصیرت پر کڑے پویا وار کڑے اسی دا نبی علیہ السلام دا صحبت دا پارا نو منتخب کری ای پویدل پا مساج دا دین پویدل حالاتو پویدل نا اصحاب اکرام دینا بعد اجماع چی بس لانا با نور بعد منا چی جمع سنو تا او یہ ہو غیر مقضی دینی کنا او ایر آوال ہے وز جمعی منزل و امراجی او دا اختر منزل و امراجی دی بل سے جوڑے تو دا عمر جلال ہونا خب ہوئے گئے یا تو عمر مومین عشر جلال ہونا خب ہوئے گئے وہ دا دی دین بس دا خواہش دا دین دینو دا غیر مقالی دین سرے دا خواہش سچ بس دا دی طبیعت مئی اکی خدای دی کی بل طرف تا اصحاب اکرام طول یو طرف تی نو دا اصحابی اغنم اولی دا نبی علیہ السلام زمانہ کے زنانہ نرات لی جمعہ سنو تا رمو دا زمین نبی علیہ السلام زمانہ کے زنانہ رات لی خو دا رات ہوا ہے چی دا نبی علیہ السلام پا دین بانے تخب ہوئے گئے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ عائشہ و ملمونین رضی اللہ عنہ حق ہوئے دا اپی خب ہوئے او خود ہوئی فتنے دور رہے بس نبا راجی دیوئی نوئی راجی دیوئی جو مات تبا راجی ہوئی نور دنور سے جوڑے لگی آئے اگر دا عبادت رہینا محفوظ دینا دام دا نگر پارا لارے جوڑے فتنہ جوڑے لگی کار فتنے دی نو عمر جلان ہو زنانا ناستوا عمر جلان ہوئے علا لا تغالو کی صدقات النساء دخدو محرونو کی غلو مکو ہے زیاد محرون مو مقرر ہے زنانا پاچھے دعوت ہے یامی المومنی تا دا اللہ دا کتاب دا سور نساء دا قرآن دا یاد نلے ورے دلے خدا خود حوصلہ افزائی کی ماشاء اللہ بھی بول رہے تو عمر جلانوں کو وقت کی خبر تھی اور عمر جلانوں سے صفت و حدیث کی راجی کانا وقافا عند کتاب اللہ سید اللہ کا کتاب آیات بدے تو گئی کانا با تو بدے یا بے خپل رائے سوچ خپل تعویر معویل نکو بس تو بدے یا آیاتی ہو رہے تو بس چپ شوئی بس تیجے ما خپل خبر آواز نو دو عمر جلانوں مطلب دانو چہ دا مہر زیاد چکم دے شریعت اجازت ورکڑے نو پدے پابندی لگو لدے حرامو حرامو ہے نا خواہ تحدید کو دے دا پارو دا منے کول دا زکا چہ اگا دور کی دا غٹو غٹو محرونو لگولو مقررولو او ورگولو باندے فخر کے دا دا فخری پتور ہو دا اینا رواج جوڑ شئے ہو سیاری جوڑ شئے ہو یا جوڑے دو خطرہ ہو لکنن سبا وہی کہنے رجی پلان کی دو لاکھ روپے مہر مقرر کر دونوں لاکھ ہے مقرر کر دا یو نوم دے ورکی ہے نا واسے دا دا بخری پتور دا رہے دا سیالے پتور دا سے دو مر جلانو مقصد دا ہو نو جواب خو خواغا چھ داوے چھ دا خنے لے اگا مکروح گا مکروح حرامی نگا کراہیت صرف دا دی بخری دا وجہ نا اگا سیالے پتور آگیا صحابے کرام دا سے خلقو چھے اگا بلکل معمولی خبر بدا رسم رواج معمولی اگر آگے نائی با سد باپ کو پدی طور بانے اگرے اگر یہ خبر سید ما خبر آواز قرآن ویل شنو بس شب شو عمر زلان اگر تحدید کونو خلی ورطوی چینا تحدید بنے کے واتے تو میدہ انہ قندارن پر آتا خود منو شاہ اخلے بدینا کچھ تستان سے رادہ گی تو بدلولو دے یوی خلی پزیدہ بلی خلی اول کڑی تاسو خزانے دیر مال فلا تاخذو منہو ما خلیتا سو منہو دے مہر نشینس دے خود دے مہر دان چے طلاق والا ورکوائے نو دے طلاق وقت کے تیارا مہر مالے ورے دا مہر غصل دا خلی جرم لے گا اور دا خلی تب وقتان دروک کرے اتا خزونہو آیا تاسو اخلی دے خودنا دا مہر بہتانن بہتان تڑون کی ولی خودو و اسم مبینا او گناہ تو ان کی اخکارا سمانا دا مہر چھتے تو اخلے نو یا با پدے باندے بدنا ملگے کنا سچل بکے لکم اکیو اللہ یاتینا تاشتے مبینا تنگولے شہمار کے اغسطے شکرہ چاگا فائشہ کئی نو خلے کو صورت کی تیوارے او دیکی دا جرم نشتا او تیتے آلے نو دا خدا پیوں کے سن بہتان ہوتا نو بہتان چھو او یا بہتان پہ نہ تڑے خواہ لے تین وہ اسم مبین ضرور دے تاکہ ماخ لے بس طلاق ورکا وکیف تاخذونہو او سرن تاسواق لے دے خزن دا ماہر وقد او یقیناً افضا بازکم رسیدلی دی باز استاس فلا بازن بازو تا فیوزے کے دو باندے بازو تا من خدا خان یو پل تا رسیدلی ہے فیوزے کے دو پچیمان سرہ زکا مسئلہ دار چی مہر کلا مقرری اولا خلوت ندے شوی خدا خاون لا یودیشی بھی نہیں ندے مہر کی کم زوروازی و چی کلا خدا خاون یودیشی مہر پور شو پلک شو کامل شو خود بس دلی شو ناللہ ویتا سو خدا برت یودیشی بھی ہے پا دیبان مہر کامل شوی نوسی تسنگانی او دین و آخذنا من کم نساقا غلیزا او غصی دے خودو من کم ستاقنا پا حسن معاشرت ترا نیساقا غلیظا وعدا احد غلیظا مضبوط بلدا چکل استاس ایجاب و قبول و نکاح کیدا نو خدا یو احدو کنا چی دا زمان خضر ما قبول کرد و آغاوی ما قبول کرد دے مطلب دو چون با حسن معاشرت کو خجون بطی رو کنیو بلسر نو آغا مضبوط وعدا غصی شوی و دا نکاح پا وقتی دا لوز و دا احسان چی پیو بل و ظلم زیادے نکو سنگا ظلم زیادے کوئے ظلم مکوئے و اخذنا منکو ملیتا نیتاقا غلیزا او غصر ریخذ استاسونا و حسن معاشرت سرا میثاقاً غلیظاً وعدہ مضبوط او کلکا چ ظلم بنے کے بولے کے دی در پورے دار تم حکم ختم ولا تنکیو ما نکا آباؤکم من النساء الا ما قد سلف دانا ہم حکم دے نمش پانو دو احکام نہیں منکوحات الاباء چی دا پلار نکا بے دبی مکوئے دا مشر بے دبی بنے کے او پائے او مثال لکا خاص کر داغی منکوحو سر نکا کو پلار نکا دے او خل سر نکا کرے را میرا نا مور دے را یا میرا نا نیا را پلار پل پلار ہم دے گا نکم پا پلار پا حکم کی رجی کرنا مشر او یا او خل سر نکا کرے را مداغا دا تلاپولو نباد یا داغا دا مرد نباد دا پلار او دا نکا دی منکوحی سر بنکا نکے دا بیدبی دا بیزتی دا او دا مور پا حکم کی را دا مرد دے پا جاہلیت بانے پلار وے بلا خدا کڑے وا نو چی کلا وے پلار مر شو نو بیا وے دا میراز دے نو پا خدا دا پلار پا خدا وے والا دنی کاؤ تارا اللہ وی دا مکر دا دا بے حیق کار دے دا سکوے دا سو ولا تنکیو مانا کہا باو کم مقصد داو دا مشرانو بیدتی مکوے معاشر کی جون تیرا وے مشر بیدتی مکوے دا دنی کو مکوے دا پلار مکوے دا استاز مکوے دا مرشد مکوے بیدتی مکوے او پدی مانے بطور مثال داوے لکلاوی بیدبو کی یو بیدبی دا دکنا چیتا دا اپا من کو حیبانی نکو تارے دا پلار نکو ولا تنکیو او نکا مکوے ماغا چا سرا نکا آباو کم چی نکاو سرکڑی دستا سو مشرا نکاو سرکڑی دستا سو مشرانو پلاری دا منن نیسای دا خودونا کمو خودو کی چی کمو خودو سر ہے پلاری که نکاو کڑا نئی سر بنکا نکاوے الا ما خد صرف مگر آگا چی مقی تیر شوی دی بخواد شوی دی مقیم دا سی کڑیو مشریو اسی جدا شیو پرے گئے انہو کان پای شتن و مقتا بیشک دا کار کان دے پای شتن دا بے حیائے اقلن فاقت سر بے حیائی دا و مقتا او سبب دا غصے و غضب دا اللہ اللہ پہ غصے کی وسا سبیل اوڑے رب دا لاردہ پیسے بار دا عادت عادت او دا خوی و طبیعت او دا عادت مطابق ہم دا بدلہ دا سوالی کرو درے خباہتون بیان کرد دا پلار نکل من کوئی سر دا نکا ولا تنکی امان کا آباو کو نکا مکو اے غچا سرا چی استاسو مشران و پلار نکو سر نکا کرد کم خدو سر یو دا مانا کہا نا خدا معلوم شد چی شریط طریقہ سر نکا شری نو چی نکا شری دا نو اس دا پلار نکا دغه من کو ایسا نکا منه خدا دینه یو مسئله بلا معلومی علماء ہوئی ما نکا ها نکا ها نکا نکا تم ہوئی شریف طریقی سا چکمی جاب قبولو شو نکا ہوئی او نکا کالا جمع او یو دیکوی دو تم ہوئی نکا ها یو دیکی دل پا شریف طریقی او کد غیر شری طریقی نایتا زنا ویدی پا لغوی معنی سارا دغا یو دیکی دلو تم نکاح ویدی کی دانا چه نکاح دا خلقا دا دارابی دا لغت دا لفت پاگیم دلالت پی یو دیکی دل نو دینا دا معلوم شووی که چرت دا جی یو سری زنا اکڑا یو خد سارا نو دا دغی زانی چی کمی خد سارا زنا کرده دا نو دا دی خد سر دی زیل والا و وسیل والا بیا نکام ناجائی دا سڑی آغا زنا شوی خد سر دا اولاد نکام ناجائی ولی یو دا که دلوشو کر یو دا که دلوشو دیو جن دا نکام بند دا نکام بند کری ولا تنکی و مانا که حباب الا ما قد سرم دی سمت لب الا ما قد سلف مختلف معنی کئی مفسرین آسان اور کدار الا ما قد سلف دادلتا الا استثناء منقطع دا فمانا دا لیکن نکا مکوی اگر چا سر چی نکا کری و سر اساسو لارانو من النساء لخذونا الا ما قد سلف لیکن اگر چی مقی شوی دی سمان مقی کما نکا شوی دن آغاو سپریگ رہے الا لیکن حکم ادارے دا دی حکم دا نزول لمخی چر تا نکاح شادا غا کی کری دا پلار من کو ہے سارا اوز دا حکم را ہے نوستے پریزی کن او غا مخی گناہ بس نشتا نو حکم نو را گرے کن چې حکم نی راغله خو ګناه نشته کنه. حکم چې راغی اگر چې د بې عدالۍ خبره وه، خو چې حکم راغی نو اوس بس جدا شی پرېږدی او چې شوي د هغې ګناه ختمه الا ما قصر انه کان فاحشة ومقتا، یقینا دا کار کان دی فاحشة ومقتا وساء سبیلا. دا دا مشرانو دا منکوهو سره د نکاح کولو قباحتونه بیانوي. درې درې پلیتې دي قباحتونه بدې دي ورته. یو انه بے شک دا کار د مشر منکوهی سره نکاح کول د پلار نیکه. کان فاحشة دے دا کار فاحشة د بے حیائی عقلن، عقلن فاحشة مانا عقلن بے حیائی، چا کے عقلی عقل سلیم والا دے طلب ہے خبر ہے دے طلب ہے کاروئی کیا عقل پکی بھی نتیجہ تھا تو دا غیر اگر من کوئی سروس یو دیکھتے گئے انہیں کہا کہ دا عقلنم دے ہی دا ومقتا او دارن دارے سبب دا غصے او دا غضب دا اللہ اللہ تو غصے کی گی او درن وسا سبیلا او بدلار دا پوکیو عادت کے دا عادت او دو کوئی پہ اعتبار ہم دا بدلار دا مدین ازان بچ گئے ہیں بس دیو یا جو لذین آمنو اے ایمان والا ہو لائے حلو لکم نبی جائے ساتھ رہا ترے سننے ساتھ رہا